Leximi i dytë. Në leximin e dytë bëhet përsërish shqyrtimi i propozim ligjit në trupat punues dhe në seancën e kuvendit. Në këtë fazë të procedurës mund të dorëzohen amendamente. Amendamenti paraqet propozim për ndryshimin dhe plotësimin e propozim ligjit. Leximi i dytë fillon me shqyrtimin e propozim ligjit në Komisionin AM dhe në Komisionin Juridik Ligjvenës, që shqyrtojnë dispozitat e propozim ligjit dhe amendamentet e propozuara nga deputetët ose grupet e deputetëve dhe i votojnë. Në këtë fazë, amendamentet mund të dorëzojnë edhe trupat punues. Nëse në mbledhjet e trupit punues AM dhe të Komisionit Juridik Ligjvënës miratohet ndonjë amendament, atëherë komisionet, pas përfundimit të shqyrtimit, përgatitin propozim ligj të plotësuar. Tekst të propozim ligjit në të cilin inkorporohen amendamentet e miratuara dhe arsyetim. Pas shqyrtimit të propozim ligjit në trupat punues, bëhet shqyrtimi propozimit në seancën e kuvendit. Gjatë leximit të dytë të ligjit në seancën e kuvendit, shqyrtohen vetëm nenet e propozim ligjit që janë ndryshuar me amendamente dhe vetëm për këto nene mund të parashtrohen amendamente. Amendamente mund të parashtrojë çdo deputet, grup deputetësh dhe propozuesi. Amendamenti miratohet me shumicë votash nga deputetët e pranishëm dhe së paku me 1/3 e numrit të përgjithshëm të deputetëve, pa marrë parasysh shumicën e votave të nevojshme për miratimin e ligjit. Amendamenti parashtruesi të propozim ligjit dhe amendamenti të cilin ai e ka pranuar konsiderohet pjesë përbërëse e propozim ligjit. Nëse kuvendi miraton më shumë amendamente se 1/3 e neneve të propozim ligjit të plotësuar dhe pas përfundimit të leximit të dytë, teksti ligjit rregullohet nga aspekti juridik, teknik dhe përgatitet për lexim të tretë. Nëse miratohen më pak amendamente se 1/3 e neneve të propozim ligjit të ndryshuar, kuvendi mund të vendosë që leximi i tretë i propozim ligjit të mbahet në seancën e njëjtë. Kryesuesi atëherë merr vendim nëse leximi i tretë do të bëhet më njëherë pas marrjes së vendimit të caktuar. Mirëpo, nëse në seancën e kuvendit gjatë leximit të dytë nuk miratohet asnjë amendament, atëherë nuk bëhet leximi i tretë dhe në të njëjtën seancë kalohet në votim të propozim ligjit në të rësinë.